Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци, първо тримесечие 2020 година. Даниил, пророкът на края. На прага на 20 век Западът е завладян от едно усещане за оптимизъм. Благодарение на науката и технологиите, човечеството крачи уверено към един златен век, към едно бъдеще на прекрасни възможности, в което най-после ще дойде край на войните, епидемиите, бедността и глада. Или поне така се надяват хората. Разбира се, 20 век доказа, че тази надежда е не само погрешна, но и глупава и наивна. Това обяснява защо в самото начало на 21 век не изпитваме огромен оптимизъм за по-добро бъдеще. От светска гледна точка планетата изглежда в твърде окаяно състояние и, което е по-лошото, няма кой знае какви вероятности за подобрение. Хората изглеждат все така склонни към алчност, потисничество, насилие, завладяване, експлоатация и самоунищожение, както са били предците ни в отминалите векове. А междувременно много от нашите изключителни технологични постижения, въпреки че понякога служат добре на човечеството, са поощрили алчността, потисничеството, насилието, завладяването, експлоатацията и самоунищожението.
Разбира се, нищо от това не бива да ни изненадва, особено като разполагаме с стихове от рода на «Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно, кой може да го познае?» Или «Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство и на разни места ще има глад и трусове». И все пак, сред цялото това отчаяние и жалко положение, разполагаме с книгата на пророк Даниил, предмет на нашето изучаване през това тримесечие. Книга, която е особено уместна за нас, живеещите в Аят Кац, времето на края. И това се дължи на факта, че на свещените страници на книгата на Даниил откриваме силни, логични, утвърждаващи вярата доказателства не само за вярата ни в Бога, но и в Господ Исус Христос и в Неговата смърт на кръста, а също така и за обещанието за Неговото завръщане и за събитията, свързани с пришествието Му. Помислете върху следното. В цялата книга, в глави 2, 7, 8, 11, ни е представена от различна гледна точка следната последователност от империи. Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим и Божието вечно царство след Второто пришествие. От наша гледна точка днес можем да видим, че всички световни царства са се въздигнали и са слезли от световната сцена според предсказаното. Или както е в случая с Рим, той е излязъл и останал поне за сега, точно както пише Даниил. Рим е описан с стъпалата и пръстите в Даниил 2 глава 33 и 41 стихове и е изявен в все още разделените народи на Европа, както и в самата Римска църква. Така виждаме утвърждаване на библейското пророчество, така обширно и солидно, както историята на света. Нещо, което никой живеещ по времето на Вавилон или Гърция, или дори в ранните дни на Рим, не би могъл да си представи.
Ние, които живеем в настоящия момент на пророческата времева схема, също можем да видим, че Даниил е бил прав за всички тези царства и виждаме също повече основания да се доверим за единственото ключово събитие, което все още предстои да настъпи – Божието вечно царство след Второто пришествие. Да, книгата на пророк Даниил остава силен, утвърждаващ вярата документ, особено за адвентистите от седмия ден, които намират на страниците и зародища на нашата църква. Най-вече Даниил 8.14, където пише. Той ми каза до 2300 денонощия – тогава светилището ще се очисти. Този текст е паралелен с 7 глава на Даниил, 22, 26 и 27 стихове, където се посочва, че след Великия небесен съд, осъществен за светиите, ще се установи Божието вечно царство. В контраст с нетрайните земни империи, то ще трае вечно. И все пак заедно с голямата картина виждаме и колко близък може да е Христос до всеки един от нас по-отделно. От съня на Новоходоносор до избавлението на Даниил от рова на лъвовете, книгата ни показва Божието всеприсъствие, така наречената иманентност или близост до нас, както казва Даниил на нечестивия цар Валтасар. Той е Богът, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всички твои пътища. Накратко, книгата Даниил, предмет на изучаването ни през това тримесечие, остава такава, каквато е била записана преди хиляди години. Мощно откровение за любовта и характера на нашия Господ Исус Христос.
Автор на уроците това тримесечие е Елиас Бразил де Суза, който служи като директор на Библейски изследователски институт в световното седалище на Генералната конференция на адвентистите от седмия ден. Той притежава докторска степен по старозаветна екзегетика и теология от Университета Ендрюс.
Урок първи. Отчетене към разбиране.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И Филип се затича и го чу, като четеше книгата на пророк Исаия и каза: Ами разбираш ли какво четеш? Деяния на апостолите, 8 глава, 30 стих.
Нашата църква се е родила от страниците на книгата Даниил, предмет на изучаването ни през това тримесечие. Още в началото трябва да запомним следните основни моменти като шаблон, който ще ни ръководи през това изучаване. Първо, винаги трябва да помним, че Христос е центърът на Даниил, както и на цялата Библия. Второ, книгата Даниил е организирана по начин, показващ литературна красота и ни помага да разберем основната й цел. Трето, трябва да разберем разликите между класическите и апокалиптичните пророчества. Това ще ни помогне да правим разлика между пророчествата на Даниил и тези на останалите пророци, като Исаия, Амос и Еремия. Четвърто, докато изучаваме времевите пророчества на Даниил, трябва да разберем, че пророческите схематични изложения в книгата се простират през дълги периоди от време и се измерват според принципа един пророчески ден, равен на една буквална година. И пето, ще подчертаем факта, че книгата на пророк Даниил не само предава пророческа информация, но и е дълбоко приложима за личния ни живот днес.
Неделя. Христос, центърът на Даниил. Нека прочетем няколко текста и да видим как Христос в тях се явява център на писанието. Лука 24 глава, 27 стих.
Като започна от Моисей и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания.
Йоан 5 глава, 39 стих.
Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелстват за мене.
2 Коринтяни 1 глава 19 и 20 стихове.
Божият син Исус Христос, който бе проповядван помежду ви от нас, не стана да и не, но в него стана да, понеже в него е да за всичките Божии обещания, колкото много и да са. Затова и чрез него е амин за Божията слава чрез нас.
Без съмнение, Исус е централната личност на писанията и това включва и книгата Даниил. Например, първа глава показва, макар и ограничено и частично, че преживяването на Даниил е аналогично с това на Христос. Изоставил небето, за да живее в един грешен свят и да се сблъска с силите на тъмнината. Нещо повече, Даниил и приятелите му са надарени с христоподобна мъдрост отгоре, за да се изправят пред предизвикателствата на вавилонската култура. Втора глава описва символа на камъка на последното време, за да посочи, че в края царството на Христос ще замени всички земни царства. А трета глава разкрива Христос, който върви със своите верни служители в огнената пещ.
Четвърта глава показва Бог, който сваля Навуходоносор от трона за период от време, така че царят да може да разбере, че небесата владеят. Изразът «небесата владеят» напомня, че Христос, човешкият син, получава владичеството и царството, както са описани в Даниил 7 глава. Пета глава показва смъртта на Валтасар и падането на Вавилон в ръцете на персите през една нощ на голяи и разврат. Това предсказва победата над Сатана и заличаването на Вавилон на последното време от страна на Христос и неговите ангели. Шеста глава разкрива заговора против Даниил по начини, които напомнят за фалшивите обвинения срещу Исус от страна на главните свещеници. Нещо повече, както цар Дарий неуспешно се опитва да пощади Даниил, така и Пилат неуспешно се опитва да пощади Исус. Седма глава описва Христос като човешкия син, който получава царството и триумфира над народа си. Осма глава показва Христос като свещеник в небесното светилище. Девета го обрисува като жертвено животно, чиято смърт препотвърждава завета между Бога и неговия народ. А 10 до 12 глави представят Христос като Михаил, главнокомандващия, който се бори с силите на злото и победоносно освобождава Божия народ дори от силата на смъртта. Така че нека да помним, че Христос стои в центъра на книгата Даниил. Във всяка глава присъства някакво преживяване или идея, насочваща мислите ни към Него.
Как бихме могли да се научим да държим Христос в центъра на живота си сред борби, изпитания или дори периоди на голямо щастие и просперитет? Защо е толкова важно да го правим? Понеделник. Структурата на Даниил.
Подредбата на арамейската част от Даниил от 2 до 7 глава, части от книгата са написани на еврейски, други на арамейски, разкрива следната структура, спомагаща за утвърждаването на централната вест на тази част, а и на самата книга. Имаме огледална структура, която е построена по следния начин. По точка А. Видението на Новоходоносор за четирите царства. Това е от 2 глава. По точка Б. Бог избавя приятелите на Даниил от огнената пещ. Това е 3 глава. По точка В. Съдът над Новоходоносор. Това е 4 глава. По точка Б. Прим. Съдът над Валтасар. Това е 5 глава. 2 глава, в която се говори за видението на Новоходоносор за четирите царства, съответства на 7 глава, където е видението на Даниил за четирите царства. 3 глава, която Бог избавя приятелите на Даниил от огнената пещ, съответства на 6 глава, където Бог избавя Даниил от ова на лъвовете. 4 глава, където е представен съдът над Новоходоносор, съответства на 5 глава, където е съдът над Валтасар. Този вид литературна подредба служи за изтъкване на основната идея, като я поставя в центъра на структурата, която в този случай се състои от 4 и 5 глави. Бог отнема царството от Новоходоносор временно и от Валтасар трайно. Ето защо акцентът на глави от 2 до 7 пада върху Божия суверенитет над земните царе, след като той ги въздига и сваля от власт.
Един от най-ефективните начини за предаване на дадена вест и изтъкване на конкретна идея е чрез повторение. Например, Бог дава на фараона сънища за непосредственото бъдеще на Египет. В първия сън 7 тлъсти крави биват погълнати от 7 мършеви крави. Във втория сън 7 класа зърно биват погълнати от 7 слаби и болни класа зърно. И двата съни изтъкват една и съща вест. 7 години на просперитет ще бъдат последвани от 7 години на недоимък. Бог използва повторението и в книгата Даниил. Има 4 пророчески цикъла, повтарящи основополагащата структура. В края на тази структура ни показва върховния суверенитет на Бога. Въпреки че всяка основна пророческа линия предава съответната отличителна гледна точка, те заедно покриват същия исторически период, който се простира от времето на пророка до края.
Каква велика надежда в дългосрочна перспектива ни предават следните текстове? Даниил 2 глава, 44 стих.
В дните на онези царе небесния Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичество, над което няма да премине към други люде. Но то ще струши и довърши всички тези царства, а самото то ще пребъде довека.
9 Псалом, 7 до 9 стихове.
Господ седи цар довека, приготвил е престола си за съд и той ще съди света с правда. Ще отсъди за племената справедливо и Господ ще бъде прибежище на угнетените, прибежище в скръбни времена.
2 Петрово, 3 глава, 13 стих.
Според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.
Вторник. Апокалиптичните пророчества в книгата Даниил. Пророческите видения, записани в книгата Даниил, имат по-различен характер в сравнение с повечето пророчески вести, предавани от останалите старозаветни пророци. Пророчествата на Даниил принадлежат към категорията апокалиптични пророчества, докато повечето старозаветни пророчества принадлежат към категорията класически пророчества. Разбирането на основната разлика между тези пророчески жанрове е съществено за правилното тълкуване на библейските пророчества.
Апокалиптичните пророчества проявяват някои особени характеристики, отличаващи ги от така наречените класически пророчества. Сънища и видения. В апокалиптичното пророчество Бог използва предимно сънища и видения, за да предаде вестите си на пророк. В класическото пророчество пророкът получава слово от Господа, което може да включва видения, израз срещащ се с леки видоизменения, около 1600 пъти в класическите пророчества. Сложно съставен символизъм. Докато в класическото пророчество има ограничен обем от символизъм, предимно включващ реалистични символи, то в апокалиптичното Бог показва символи и образи отвъд света на човешката реалност, като причудливи животни или чудовища с крила и рогове. Божествен суверенитет и безусловност. В контраст с класическите пророчества, чието изпълнение често зависи от човешкия отговор в контекста на Божия завет с Израел, апокалиптичните пророчества са безусловни. В апокалиптичното пророчество Бог разкрива възхода и падението на световните империи от дните на Даниил до края на времето. Този тип пророчество почива върху Божието предузнание и суверенитет и ще се изпълни независимо от човешкия избор.
Йоанна 3 глава, 3 до 10 стихове, класическо или апокалиптично пророчество е. Обосновете отговора си. А после вижте и Даниил 7 глава, 6 стих. И така Йоанна 3 глава, 4 стих.
Йоанна, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана.
Даниил 7 глава, 6 стих.
Като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си 4 птичи крила. Този звяр имаше и 4 глави и даде му се власт.
Познаването на широк спектър от пророчески жанрове, като класическото и апокалиптичното, може да ни бъде от голяма полза. Първо, тези жанрове показват, че Бог използва разнообразни методи, за да предаде пророческата истина. Второ, подобно познание ни помага да оценим по-добре красотата и сложността на Библията. Трето, това познание ни помага и да тълкуваме библейските пророчества по начини съвместими със свидетелството на цялата Библия и правилно обясняващи Словото на истината.
Въз основа на някои текстове от Стария Завет, някои християни днес очакват последните събития от световната история да се разиграят в Близкия изток. Какво в това тълкуване е погрешно? Как разпознаването на различията между класическото и апокалиптичното пророчество могат да ни помогнат да изясним този въпрос? Осия, 3 глава, 4 и 5 стихове.
Израелтяните ще останат за дълго време без цар и без началник, без идолски стълб, без ефод и без домашни богове. После израелтяните наново ще потърсят Господа своя Бог и царя си Давид и в послешните дни ще дойдат с страхопочитание при Господа и при Неговата благост.
Амос 8 глава 11 стих.
Ето идва дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята. Не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни.
Захария, 9 глава, 1 стих.
Господното слово наложено на мен за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск, защото Господните очи са върху всички човеци, както и върху всичките Израилеви племена.
Сряда. Божието летоброене.
Друга важна концепция, която не бива да забравяме, докато изучаваме книгата Даниил, е историческият подход към апокалиптичните пророчества. Този подход, познат като историцизъм, може да бъде по-добре разбран, ако се сравни с противоположните възгледи на претеризма, футуризма и идеализма. Претеризмът е склонен да разглежда пророческите събития, обявени в Даниил, като вече случили се в миналото. Футуризмът счита, че същите събития все още предстои да се изпълнят. Идеализмът от своя страна поддържа тезата, че апокалиптичните пророчества са символи на всеобщи духовни реалности и нямат конкретни исторически препратки. В контраст с тях, историцизмът твърди, че в апокалиптичните пророчества Бог разкрива една ненарушима последователност от история от времето на пророка до края на времето. Когато изучаваме книгата Даниил, ще видим, че всяко основно видение в нея повтаря тази историческа схема от различни перспективи и с нови детайли. Адвентните пионери, включително Елън Уайт, разбират библейските пророчества на Даниил и Откровение от историческа гледна точка.
Какво обикновено означава денят на пророчески език в следните текстове? Числа, 14 глава, 34 стих.
Според числото на дните, през които се гледахте земята, 40 дни, всеки ден за една година, 40 години ще теглите поради беззаконията си и ще познаете какво значи аз да съм неблагоразположен.
И Езекиил, 4 глава, 5 и 6 стихове.
Аз определих годините на беззаконието им да ти бъдат съответно число дни – 390 дни. Така ще носиш беззаконието на Израилевия дом. И като навършиш тези, тогава легни на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом 40 дни. По един ден ти определих за всяка година.
Докато изучаваме книгата Даниил, би трябвало да помним, че пророческото време се измерва според принципа ден-година. Тоест, един ден в него е равен на една реална година историческо време. Така, например, пророчеството за 2300 денонощия би трябвало да се разбира като за 2300 години. По същия начин, пророчеството за 70 седмици би трябвало да се отнася за 490 години.
Тази времева съпоставка се определя като правилна поради няколко очевидни причини. Първо, тъй като виденията са символични, посоченото в тях време също би трябвало да е символично. Второ, тъй като описаните във виденията събития се развиват през дълъг период от време, в някои случаи чак до времето на края, то времевите периоди, свързани с пророчествата, би следвало да се тълкуват по съответния начин. Трето, принципът ден-година се потвърждава от книгата Даниил. Един ясен пример за това виждаме в пророчеството за 70-те седмици, простиращо се от дните на цар Артаксеркс до идването на Исус като Месия. Така че най-очевидният и правилен начин за разбиране на пророческите времеви периоди, посочени в книгата Даниил, е те да бъдат тълкувани според принципа ден-година.
Някои от тези пророчества се отнасят за стотици, дори за хиляди години. Какво ни учи това за нашето търпение? Четвъртък. Актуалността на книгата Даниил днес.
Въпреки че е написана преди повече от 2500 години, книгата Даниил остава изключително актуална за Божия народ през 21 век. Ще отбележим три сфери, в които Даниил може да бъде уместна за нас. Бог е суверенът над нашия живот. Дори когато нещата се объркат, Бог е суверен и действа чрез капризите на човешките действия, за да осигури най-доброто за своите чада. Опитността на Даниил във Вавилон напомня за тази на Йосиф в Египет и на Естир в Персия. И тримата младежи са пленници в чужди държави и под смазващата власт на езическите народи. На обикновения наблюдател те биха могли да изглеждат слаби и забравени от Бога, но Господ ги укрепва и ги използва по забележителен начин. Когато сме изправени пред изпитания, страдания и противопоставяне, можем да погледнем назад към извършеното от Бога за Данаил, Йосиф и Естир и можем да бъдем сигурни, че Господ остава наш Бог и че не ни е изоставил дори сред сполетелите ни изпитания и изкушения.
Бог задвижва хода на историята. Понякога се чувстваме смутени заради този объркан и лишен от цел свят, изпълнен с насилие и грях. Но веста на Даниил е, че Бог владее положението. Във всяка глава на книгата се изтъква веста, че Бог движи потока на историята. Както пише Елън Уайт във Възпитание. В аналите на човешката история, възникването на народите, издигането и падането на империите изглеждат като зависими от волята и храбростта на човек. Събитията сякаш до голяма степен се определят от неговата сила, амбиция или каприз. Но Божието Слово вдига завесата и ние виждаме, че зад, над и през всички действия и противодействия, продиктувани от човешките интереси, сили и страсти, са действали мълчаливо и търпеливо представители на всемилостивия за изпълнението на неговата воля.
Бог осигурява пример за своя народ на последното време. Даниил и неговите приятели служат като пример за подражание за живота в едно общество, поддържащо възгледи, често противоречащи на Библията. Когато са подложени на натиск да направят компромис с вярата си и да се съобразят с вавилонската система в ситуации, при които биха се отрекли от посвещението си на Господа, те остават верни на Божието Слово. Тяхната опитност и вярност – и пълно посвещение на Господа ни осигурява насърчение, когато се изправим пред противопоставяне и дори пред гонение заради Евангелието. В същото време Даниил показва, че е възможно да дадем своя принос за държавата и обществото и да останем верни на Господа.
Какво ни казват следните стихове за Божия интерес към личните ни борби? Даниил 9:23.
Когато ти започна да се молиш, заповедта излезе и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен.
Даниил 10:11-12.
И рече ми, Данаиле, мъжо възлюбени, разбери думите, които ти говоря и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. И когато ми изговори тази дума, аз се изправих разтреперен. Тогава ми рече, не бой се, Данаиле, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха и аз дойдох поради думите ти.
И Матей 10:29-31.
Не продават ли се две връбчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на отца ви. А на вас и космите на главата са всички преборени. Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от връбчетата.
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише във Великата борба. Библията е предназначена да бъде водач на всички, желаещи да се запознаят с волята на своя Творец. Бог даде на човека сигурното пророческо слово. Ангели и дори сам Христос дойдоха, за да открият на Данаил и на Йоан неща, които трябваше да се случат. Важните въпроси за човешкото спасение не са заболени в тайна. Не са разкрити така, че да объркат и да подведат хората, честно търсещи истината. Чрез пророк Авакум Господ казва: «Напиши видението и изложи го ясно, за да може да се чете бързо». Божието Слово се разбира от всички хора, които го изучават с молещи се сърца. Истината ще огрее всеки искрен човек. Виделина се сее за праведния. И никоя църква не може да напредва в святост, ако членовете й не търсят истината сериозно, като скрито съкровище. Пак Елън Уайт пише в публикувани ръкописи. изучавайте историята на Данаил и неговите приятели. Въпреки средата, в която живеят, и въпреки, че от всички страни се сблъскват с изкушения за задоволяване на егото, те почитат Бога и го прославят в ежедневния си живот. Решават да избягват всяко зло, отказват със собствените си сили да застанат на пътя на врага. И Бог възнаграждава с богати благословения тяхната твърда вярност.
Въпроси за разискване. Първо, когато изучаваме книгата на пророк Даниил, се откроява една силна идея. Бог не само е суверен над всички народи, но и съвсем лично е запознат с всеки един от нас, дори в най-голяма дълбочина. Например, както ще видим във втора глава на Даниил, той дава сън на един езически цар. Способността да навлезе в нечий ум, докато човекът спи, и да му внуши сън, разкрива близост, която дори не можем да си представим. Същевременно, както предстои да разберем, естеството на съня разкрива, че Бог в крайна сметка ръководи дори огромните империи на света и знае как ще приключи всичко. Каква утеха и надежда можем да почерпим от това описание на реалността? Същевременно, как се чувствате, когато знаете, че Господ е толкова близо, че познава дори мислите ви? В този контекст, защо обещанието за кръста става толкова важно? Второ, в съботно-училищната си група обсъдете разликите между класическото и апокалиптичното пророчество. Какви други примери за двата типа пророчество бихте могли да посочите от Библията? Съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.